Jednou budu pilot, popelář, modelka, klavírista a nebo třeba astronaut. Dětské sny bývají někdy úsměvné a jindy tak silné a niterné, že za nimi člověk jde až do dospělosti. Jedním takovým je i Jakub Zemek, který už má za sebou astronautický výcvik na Floridě, je čerstvým maturantem a už ví, že je přijatý do Glasgow, kde bude studovat vesmírné inženýrství. A právě s ním bude i dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Studio Leonardo.
No a na lince z Brna teď vítám Jakuba Zemka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakube, ten zájem o vesmír, když jsem mluvila o dětských snech, tak vzpomenete si, nebo možná spíš třeba budete nám tlumočit nějakou vzpomínku vašich rodičů, kde se to u vás objevilo?
Tak já si vzpomínám, že jsem astronautem chtěl být snad od malička, od té doby, co jsem se dozvěděl, co jsou to povolání a že člověk musí nějak pracovat. No a vzpomínám si, že jsem listoval v atlase, kde na předních stránkách byl obrázek sluneční soustavy, což mě zaujalo a vždycky jsem se toho tak nějak držel, chtěl jsem být od malička astronautem, no a nikdy jsem nenarazil na něco, co by prostě nějak tak vstálo v cestě nebo co by mohlo být překážkou. Říkal jsem si, proč ne, proč to neskusit aspoň.
Ani nepřišlo nikdy nějaké zaváhání nebo nějaký impuls, který by třeba vás zvyklal na té cestě?
Tak samozřejmě, jak jsem dospíval a stával se starším, přešel jsem na gymnázium, tak jsem začal uvažovat reálně a musel jsem myslet na to, že stát se astronautem není úplně jednoduché, že člověk musí myslet i na zadní vrátka, protože by bylo samozřejmě nezodpovědné myslet si, že ano, určitě se stanu astronautem a na nic jiného nemyslet, takže jsem uvažoval o tom, co jiného bych mohl dělat a co když se astronautem nestanu. A nicméně astronaut je sekundární kariéra, to znamená, že člověk se nejprve stane například pilotem, vědcem, lékařem nebo třeba učitelem, no a až pak se přihlásí do výběrového řízení pro astronauty. No a když má štěstí, to štěstí je taky důležité, tak se astronautem i stane.
Co na to říkali třeba vaši vrstevníci, rodiče, taky ve škole určitě jste se asi netajil před spolužáky. Jaké byly reakce?
Tak mně přišlo, že spolužáci to vždycky brali tak, jako že to je prostě fakt, že chci být astronautem, každý chce být něčím a já chci být astronautem. Nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo by mě řekl, prostě nikdy tím astronautem nebudeš nebo vykašli se na to. A takže oni to brali prostě jako fakt.
Mm-hmm. A co to vlastně obnáší za přípravu? A možná i v jakém věku vlastně musela nějaká speciální příprava začít?
Tak mnoho stávajících astronautů netušilo do dospělosti, že by se někdy mohlo vydat do vesmíru. Mnoho z nich se rozhodlo vlastně až v dospělém věku. Nicméně někteří se chtěli astronautem stát už od dětství. No a pro člověka, který nevyrůstá ve Spojených státech nebo v některé z těch vesmírných mocností, je samozřejmě dobré, když ví už od malička, čím se chce stát, aby se na to mohl řádně připravit jazykově a tak dál. Takže já jsem se chtěl stát astronautem od malička, ale není to pravidlem. Někteří se prostě rozhodnou vojenští letci, že by to mohli zkusit a vyjde jim to.
Mm-hmm. Ale ta příprava je jaká? Pokud to tedy víte a zajímáte se o to, tak je to určitě asi ta jazyková vybavenost. Potom samozřejmě asi nějaký vhled do toho oboru, to znamená asi přeci jenom přizpůsobíte to, co čtete, s kým se setkáváte, zaměřujete se třeba na některé obory, na fyzickou kondici. Jak to probíhá?
Přesně tak. Člověk se musí zajímat o to, co chce dělat, takže u mě to konkrétně znamená, že jsem začal lítat. Právě se učím lítat na bezmotorovém letadle na plachťáku v aeroklubu. Baví mě fyzika, matematika, z čehož i maturuju, takže se zajímám o tyto obory. Zapojil jsem se do projektu POSUM, do výcviku na Floridě a například v Česku pořád dají lidé taky takové popularizační soutěže pro mladé lidi, kde si člověk může dozvědět něco víc o vesmíru, setkat se s podobně zapálenými lidmi, kam patří například expedice Vesmír, expedice Mars, takže populárně naučné přednášky, články a škola samozřejmě, to je důležité.
Přeci jen Česká republika nepatří mezi vesmírné velmoci nebo ani nemáme příliš nějakou hlubší historii v tom napojení. Dají se tady sehnat kvalitní kurzy, kvalitní vzdělání, anebo by člověk už opravdu od útlého věku měl pokukovat někam do zahraničí?
V České republice člověk moc výhled na let do vesmíru nemá, protože Česká kosmická agentura sice existuje, ale prostě nemá vlastní vesmírné lety, takže pokud člověk chce být astronautem, tak bude muset být v zahraničí nebo minimálně spolupracovat se zahraničím. Dnešní mládež má jazykovou vybavenost v anglickém jazyce, myslím, že je jako základ, takže ta jazyková vybavenost je tak jaksi samozřejmostí. No a kontakty se zahraničím jsou důležité, protože v zahraničí je mnoho expertů, odborníků, kteří u nás třeba chybí, protože Česká republika přece jenom ten svůj průmysl vesmírný nemá tak silný, jak jiné státy, takže určitě dobré mít kontakty se zahraničními experty.
Jsou nějaké úplně jasné překážky, pro které se může mladý člověk dozvědět, že není vhodný na to, aby se stal astronautem, ať už jsou to nějaké zdravotní problémy, jiné indispozice?
Tak jak říkáte, tak zdravotní problémy jsou samozřejmě překážkou, se kterou se bohužel nedá nic dělat. Když se někdo narodí nějak postižený, tak bohužel astronautem asi nikdy nebude, nicméně může se zapojit do těch vesmírných projektů na Zemi, což je taky velice zajímavé. A zdraví lidé to mají tak napůl. Jsou sice zdraví, ale musí projít tím výběrovým řízením. Paradoxně někteří se připravují fyzicky až moc, takže například mají moc silné srdce, které jim naopak nedovolí do vesmíru letět. Silní jedinci fyzicky se hledali obecně do programů v době programu Apollo, kdy byly cesty k měsíci a potřebovali silné jedince fyzicky. Dneska se dává spíš přednost vědcům a spíš tak odborně zaměřeným lidem, kteří tu fyzickou kondici mají zhruba tak průměrnou, možná lepší průměr. Takže zase žádný atlet potřeba není.
A požadavky na to teoretické vzdělávání, kromě jazykové vybavenosti, o které jsme mluvili, je to třeba nějaký kontakt už nebo zkušenosti s létáním nebo třeba nějakým způsobem hlubší vzdělání ve fyzice, v matematice?
Tak zkušenost s létáním je obecně velkým přínosem, velkým plus, když se hlásíte, abyste se stala astronautem. Nicméně astronauti jsou vědci například z různých oborů. Mnoho astronautů je taky z vojenského sektoru, takže se nedá říct tak přesně, jakoby buďte fyzikem a poletíte, nebo musíte se zaměřit na toto přesně, abyste mohla letět do vesmíru. Ve vesmíru na ISS jsou biologové, jsou tam fyzici, inženýři, takže jsou tam odborníci z mnoha odvětví. Nicméně ta fyzika nikdy není špatnou cestou a mě ten obor baví, takže jsem se rozhodl studovat vesmírné inženýrství nebo minimálně obor zaměřený na fyziku.
Jak je to vlastně s požadavky na osobnost? Určitě se dělají i nějaké psychotesty, které by měly vyloučit nějaké vlastnosti, které prostě při pobytu ve vesmíru, ať už je to určitý stres nebo malé prostředí, soužití s malou skupinou lidí na dlouhou dobu, tam určitě hrají roli.
Ano, při pobytu ve vesmíru ten jedinec musí mít samozřejmě bezproblémové chování. Co se tím myslí, je to, že je nulová pravděpodobnost, že se s někým pohádá, že dojde k nějaké fyzické, nedej bože, potyčce při té misi, takže ti jedinci musí být opravdu spolehliví, musí být klidní, rozvážní, neměli by být nějak neurotičtí a tak dál, což se samozřejmě prověřuje. A ta spolupráce v té posádce musí fungovat perfektně, ale z mé zkušenosti, když se setkáte s lidma, kteří mají podobný zájem, tak většinou se velice rychle zkamarádíte a nestává se, že by tam byla nějaká velká rivalita nebo ostré lokty.
Co jste se dozvěděl o sobě vy, když jste procházel takovými testy?
Tak já doučuju i matematiku a fyziku při charitě, což je taková psychologická zkouška pokaždé. A při těch psychotestech já mám radost z toho, že jsem docela trpělivý, což mě samotnému někdy tak nepřipadá, nicméně možná v porovnání s ostatníma ano, a že si zachovávám chladnou hlavu, i když to není jednoduché a v těch těžkých situacích člověk prostě reaguje spontánně a když ta spontánní reakce je správná, tak je to jenom dobře. Na ty těžké situace nebo krizové situace se nijak moc nedá připravit. Samozřejmě trénink je důležitý, ale jak člověk zareaguje, tak to v té situaci už neovlivní.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Dnešním tématem Studia Leonardo je studium na astronauta. Mým hostem je student Uherskohradišťského gymnázia Jakub Zemek, kterého čekají studia v anglickém Glasgow. Když jsem vás představovala v tom úvodu, tak jsem zmínila, že máte za sebou už určitý astronautický výcvik na Floridě. Co ten obnášel, jak byl dlouhý, jaké požadavky na vás kladl, nebo co jste se vlastně naučil během toho pobytu?
Tak do toho výcviku jsem se přihlásil přes internet a dozvěděl jsem se o něm na sociálních sítích od astronautů a bývalých účastníků toho výcviku. Člověk se musí vyplnit informace o sobě, musí uvést svoje studijní výsledky, svoje mimoškolní aktivity, úspěchy. Musí samozřejmě vyplnit dotazník, kde potvrzuje tu svoji skvělou fyzickou kondici nebo tu fyzickou kondici, která vyhovuje. No a pak je to otázkou výběru a pokud je člověk vybrán, tak může se zapojit do toho výcviku. Ten trvá něco přes měsíc. Nejdýl trvá teoretická příprava, kde člověku přijdou materiály, které se musí naučit. Ty jsou samozřejmě anglicky. Ty se zaobírají hlavně letem, dynamikou letu a podobně. No a každý týden je taková online zkouška, kde si ten profesor nebo doktor, který to má na starosti, zkouší, jestli se ti účastníci opravdu všechno pilně naučili. No a když projdou, tak pak letí na 5 dnů na Floridu. 5 dnů trvá ten samotný výcvik, ale na Floridě samozřejmě člověk trošku díl. No a při tom výcviku se cvičí přetížení, cvičí se tam pobyt s posádkou, cvičí se úbytek kyslíku, což znamená, že člověk musí vědět, jaké má symptomy, když ubývá v lodi vzduch, aby mohl včas zareagovat, operace ve skafandru a nakonec čeká teoretická zkouška, kterou když člověk složí úspěšně, tak dostane certifikát, že tím výcvikem prošel.
Ale i tam, když jste se setkal třeba s ostatními účastníky, anebo možná i na sobě jste pozoroval, že třeba někdo zjistí, že ten sen může končit, že právě tam třeba si sáhne na nějaké osobnostní nebo i zdravotní hranice, o kterých neměl ani tušení.
Ano, a to je jenom dobře, když se to zjistí na Zemi, když se to zjistí při tom výcviku a nezjistí se to někde až ve vesmírném modulu. A je to dobře jak pro tu posádku, tak i pro toho člověka samotného, protože čím dřív zjistí, že na to nemá nebo že prostě něco stojí v cestě, tak buď na to může začít pracovat a zdokonalit to, a nebo prostě ví, že tudy cesta nevede a může se včas začít věnovat něčemu jinému. Takže s tím musí člověk počítat a brát to s chladnou hlavou tak, jak to je.
A stalo se vám něco podobného nebo viděl jste něco u svých kolegů?
Někteří kolegové zjistili, že to není pro ně, že prostě si to představovali třeba trošku jinak, protože přece jenom, když se řekne být astronautem, tak si mnoho lidí představí lidi ve skafandru, kteří lítají ve vesmíru a ve vesmírných lodích, ale ta rutina, ta práce, tak prostě nevypadá, že člověk v jednom kuse někde lítá. Je to papírování, je to výcvik, je to samozřejmě mnoho jiných aktivit, které k tomu patří. No a když lidé zjistí, že takto vypadá to opravdové povolání, tak si někdy můžou to rozmyslet a řeknout si, tak budu radši pilot nebo budu něčím jiným.
Ale vás to nepustilo?
Ne, ne. Mnoho mých kolegů, kamarádů si řeklo, budu radši fotografem například, nebo budu radši něčím jiným, budu na zemi, nechci letět nahoru, ale mě to nepustilo.
Mm-hmm. Je tam třeba znát i nějaká rivalita mezi uchazeči, když jim jde o to budoucí povolání a teď přeci jenom, myslím si, že astronaut zároveň musí být i velkou a silnou osobností. Pozoroval jste něco podobného?
Ta posádka musí být složená tak, aby spolu dobře fungovala. Je dobré, když je tam nějaká vůdčí osobnost, která prostě třeba v případě nouze začne rozhodovat a říká, co se má dít, aby to mělo nějakou hierarchii a systém. Nicméně já jsem vždycky potkal lidi, kteří byli spíš kooperativní a kteří mě podporovali a já jsem se snažil podporovat je. A ta rivalita, tak člověk může se stát lepším než ti ostatní jenom prací sám na sobě. A myslím si, že ten, kdo jako se snaží nějak dostat do toho výběru jiným způsobem, než tím, že se snaží zdokonalit sám sebe, tam prostě nepatří. Je nejlepší podporovat jeden druhého, protože účelem není, aby se tam dostal ten jeden jedinec nebo ta jedna jediná skupina, ale prostě, aby to prospělo lidstvu a aby ten pokrok šel dál, nebo aspoň tak to vnímám já a myslím, že by tak to mělo být.
Ale přece jenom pak probíhá nějaký výběr a ne zdaleka všichni uchazeči, kdo by o tu práci stáli anebo chtěli být v té přední linii, potom mají šanci už i jenom proto, že ta místa jsou omezená a počet misí zatím také.
Ano, to je pravda. Prostě bohužel se nedostanou všichni. Počet uchazečů každým rokem velmi, velmi narůstá. Ten počet uchazečů, který byl třeba před 30 lety nebo v době, kdy se létalo na měsíc, je několik setkrát nižší než ten počet uchazečů, který se například do NASA hlásí dneska na post astronauta. A i když se člověk astronautem stane, je povoláním astronaut, tak z těch astronautů lítá do vesmíru malá skupina, většina je na Zemi, je to ten tým, který letí, pak je záložní tým toho týmu, který letí do vesmíru a pak ještě záložní tým záložního týmu. Takže těch astronautů je hodně a ty astronauty, které vidíme pak lítat na mezinárodní vesmírné stanici, tak to je jenom hrstka z nich.
Jaký je podíl žen a dívek právě v tomto oboru? Já se vzpomínám, že tady u nás v jednom rozhovoru pro Český rozhlas Plus se postěžoval Andrew Feustel, že je stále méně žen než mužů, i když třeba už byly ženy i mezi velitelkami nebo na velitelských postech ISS.
Tak je dobře, že ten počet žen narostl oproti tomu, jak to bylo na začátku, a opravdu je škoda, že dívky o tento obor nemají takový zájem nebo možná ani nejsou nějak motivované k tomu prosadit se v tomto oboru, že si říkají, to určitě nezvládnu nebo to není pro mě.
Ale... A nebo ti muži mě mezi sebe možná nepustí, že tam možná stále panuje i tento přídech, že kosmonaut, astronaut je prostě muž?
Myslím si, že to může být tak, že někteří muži v tom odvětví, třeba i ti, kteří mají na starosti ten výběr, prostě cítí ženu jako nějaký slabý článek nebo prostě jako člověka, který neodpovídá profilu astronauta, že astronautka prostě není to samé, co astronaut. Ten astronaut je takové, řekněme, polovojenské povolání. Prostě člověk musí být fyzicky na tom dobře, musí splňovat určité podmínky, což mohlo dřív nahrávat spíš mužům, kteří jsou od přírody silnější, ale dneska si myslím, že by to mohlo být vyrovnané, protože opravdu, jak jsem říkal, potřeba jsou hlavně znalci, odborníci a vědci, a ne nějací vojáci nebo někdo, kdo je tělesně silný, takže ten počet žen by se snad mohl zvýšit. Je škoda, že nevyšel ten spacewalk, který měli mít na starosti pouze ženy, ten výstup do volného kosmu. Možná se to zlepší, ale řekl bych, že tady hraje roli i to, že holky prostě od přírody k tomu možná ani nemají takový vztah, že je to tak neláká lítání a tak dál, ale doufejme, že bude čím dál víc uchazečů z řad žen.
Teď vás čeká Glasgow, jak už jsem zmínila v úvodu. To bude vlastně obnášet kolik let, jaká studia, kam by vás to mělo posunout?
Pokud se dostanu na Glasgow nebo na studia v Británii, což ještě záleží v tuto chvíli na maturitním vysvědčení, tak by to obnášelo čtyřleté studium vesmírného inženýrství v angličtině, které by mi pak otevřelo, předpokládám, kdybych to úspěšně dokončil, dveře do toho sektoru, ve kterém bych chtěl pracovat. A kdybych se i nestal astronautem, tak by mě ta práce určitě bavila.
A co vás čeká třeba věcně? Protože samozřejmě některé mise jsou naznačené, počítá se s nimi, různě se sice hýbe z daty, o kterých se mluví, ale co by vás třeba právě lákalo jako určitý cíl nebo typ té práce, řekněme i lokality, na kterých byste se mohl podílet nebo podílat se na ně?
Já jsem slyšel, že už dosluhuje Mezinárodní vesmírná stanice a že bude potřeba nová. A velice rád bych se podílel na její konstrukci, navrhování nebo třeba i přímé výstavbě v kosmu. Američané chcou obnovit lety na měsíc, což je taky velká výzva pro lidstvo a bude potřeba hodně sil. No a samozřejmě myslím, že během mého života ještě zažiju přistání na měsíci, což taky dá práci mnoha lidem, a bude to výzva pro mnoho odborníků, takže to jsou takové věci, u kterých bych rád přiložil ruku k dílu, kdyby to vyšlo.
Zmiňoval jste právě NASA, zmiňoval jste americký výzkum. Proč vlastně výběr těch studií ve Velké Británii?
Jednak proto, že ve Spojených státech si vláda jaksi chrání ten výběr těch astronautů, protože je to samozřejmě věcí ctí toho státu daného mít svého astronauta na orbitě a tam není jednoduché opravdu se prosadit, když nejste Američan nebo Američanka. A navíc za studia se velice platí, zvlášť v tomto oboru, takže jsem se rozhodl zůstat v Evropě, což je blíž domů a je to takové, jak si cítím se tu doma. No a Evropská vesmírná agentura taky nabírá astronauty, no a já jakožto člen Evropské unie a občan České republiky se taky můžu zapojit do toho výběru, takže asi proto.
A když bychom se naopak podívali na druhou stranu světa, to znamená Rusko, také Čínu a některé další východní velmoci, tak tam vidíte budoucnost těchto institucí, zemí a výzkumů jaký?
Já si osobně myslím, že ten výzkum ve vesmíru se vede ve spolupráci mezi těmi mocnostmi, protože například Mezinárodní vesmírná stanice je operovaná jak Ruskem, tak USA, Evropou, Japonskem, takže tady lidé opravdu spolupracují a já myslím, že je jenom dobře, když ta spolupráce vede k nějakým výsledkům a když tam není nějaká taková ta rivalita mezi Západem a Východem, ale když prostě lidé spolupracují a snaží se společně dosáhnout těch cílů. Nicméně já myslím, že ty východní mocnosti jako Rusko a Čína se snaží zdokonalit hlavně sami sebe. Například oni chcou dohnat Spojené státy v těch technologiích satelitů, špionážních a tak, takže tam hraje velkou roli, si myslím, i ten vojenský sektor, ale to je většinou utajované, takže o tom se tak těžko mluví. Já myslím, že nejlepší je, když ty státy spolupracují, jak je tomu třeba na ISS nebo na podobných mezinárodních projektech a snaží se jenom o vědu.
Máme dobu prázdnin téměř. Je to tak, že člověk, který aspiruje na to stát se astronautem, je spíš vážnější a pohroužený do studií i třeba během doby, kdy mají běžně studenti volno a takové ty typické klukovské a prázdninové radovánky. Dopřejete si něco podobného, anebo už skutečně jste nasměrovaný na úplně jiný styl života?
Tak já se snažím věnovat se obojímu, snažím se věnovat té jaksi činnosti v této oblasti, té kariéře, když to tak řeknu, ale zároveň se snažím mít nějaký volný čas, protože jedno bez druhého já myslím, že moc dobře nejde. Je dobré, když člověk studuje, cvičí a tak dál, ale pak si jde třeba s kamarádama ven, má chvilku toho času pro sebe, takže doufám, že se mi podaří to nějak správně vhodně rozdělit mezi obojí.
A cesta do Anglie by vás měla čekat hned na podzim?
Ano.
A ty první kroky v Anglii, které třeba teď odhadujete nebo už tušíte?
Tak nejdůležitější bude zajistit si nějaké to zázemí, ubytování a zjistit, jak věci fungují. No a pak bude důležité hlavně procházet každým zkouškovým obdobím a dobře studovat. Snad si tam najdu i nějaké kamarády, protože bohužel se nikdo známý nehlásí na stejný obor, takže doufám, že si tam najdu někoho, s kým si budu moct chvilku popovídat. No a uvidíme.
Nezbývá, než za Český rozhlas popřát hodně úspěchů, ať vám vaše plány vyjdou a třeba se tady opět zase ve vědeckém pořadu potkáme a budete už třeba mladým začínajícím renomovaným vědcem.
Moc děkuju.
Mějte se hezky, děkuji, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus a příjemné prázdniny i úspěšná studia.
Děkuji, naslyšenou.
Mým hostem byl Jakub Zemek, kterého čeká studium na astronauta, bude studovat v Glasgow a zatím je studentem gymnázia v Uherském Hradišti. A tím končí dnešní studio Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.